Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во ни објавуваме. ВМРО ДПМН не жали пари за имиџот. Нова трета американска консултантска компанија ангажирала владеачката партија во последниот месец. Спорни се задолжувањата во предизборниот период, предупредуваат експертите. Албанскиот јазик како изберен предмет во Дебар е прифатен во целост во македонските паралелки, покажуваат искуствата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО ДПМН не жали пари за имиџот. Владеачката партија со помош на три американски консултантски компании за сума од 270.500 американски долари месечно си го подобрува својот меѓународен имиџ. На оваа тема прилог на Фросина Димевска.
Нова трета американска консултантска компанија ангажирала ВМРО ДПМН во последниот месец. Според документите објавени на 8 јануари на системот за регистрација на странски соработници на Американското министерство за правда, водачката партија во декември ангажирала консултантската компанија Global Security Innovative Strategies со два документа, едниот за сума од 35.000 американски долари месечно, а другиот за сума од 140.000 долари месечно. Двата се ефективни од 1 декември 2015 година и ке траат до 30 април годинава, месецот во кој се закачени изборите во Македонија. За првата помала сума, како што се наведува во документите, компанијата ќе обезбедува поддршка на ВМРО ДПМН, незиниот лидер и членовите на раководството со генерална поддршка на владата, вклучувајќи и запознавање на представниците на американската влада за позициите кои се преземат од страна на раководството на ВМРО ДПМН во Македонија, нивните планови за воиднина и нивното позиционирање во однос на американската влада. На конкретното прашање дали се испорачуваат работи поврзани со политичка активност, во договорот се наведува запознавање на владините представници на Соединените Американски држави за напорите на ВМРО ДПМН за надградба и подобрување на односите меѓу Македонија и САД. Во другиот текст во кој се наведува месечна сума од 140.000 долари, се наведува дека тие ќе ја советуваат и консултираат ВМРО ДПМН генерално за развојот на политики во Македонија и исто така ќе овозможат развој на креативни стратегиски пристапи за менаџирање на бегалската криза. Инаку пред оваа компанија на американскиот регистар беа објавени документи според кои ВМРО ДПМН ги ангажирала Дешел Груп за сума од 49.500 американски долари месечно, а предходно и Нью Партнер за сума од 54.000 американски долари. Ако се соберат овие суми, всушност испаѓа дека владачката партија на американските PR компании им дава месечно 278.500 американски долари. Од ВМРО ДПМН за изворите на финансирање на партијата упатуваат на завршната пресметка која што е објавена на партиската интернет страница. Таму е објавен документ од 2014 година, според кој партијата имала приходи од речиси 238 милиони денари, а расходите биле околу 222 милиони денари. Според поранешниот антикорупционер, адвокатот Драган Малиновски, партиите мора да бидат транспарентни за финансиите со кои располагаат и на што ги трошат.
Таквиот принцип на транспарентност не е случаен, токму поради можностите да во тој процес на финансирање и на работење на политичките партии произлезат некои ситуации на коруптивно работење, финансирање, прикривање средства и така натак.
Вели Малиновски. Инаку според Законот за финансирање на политичките партии во Македонија, тие покрај членарина од проценти од државниот буџет може да се финансираат и преку донации, а како што се наведува, финансирањето мора да биде транспарентно, а секој граѓанин или член на политичка партија има право на еднаков пристап во увидот на финансирањето. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Експертите велат дека се спорни задолжувањата на владата во предизборниот период, а ако продолжи со ваквото темпо на задолжување, веќе во месец мај планираниот дефицит за 2016 година треба да се реализира. На оваа тема Пелагија Младеновска.
Министерството за финансии продолжува да се задолжува и покре предходните владини најави дека парите обезбедени од евровзницата ќе бидат доволни за да се финансираат потребите во првата половина од годинава. Дел од експертите пак велат дека во предизборен период секоја влада треба да се однесува рационално и одговорно. Поранешниот пратеник и економски аналитичар Слободан Најдовски се сумнева дека парите со кои сега државата се задолжува ќе бидат искористени за престојните избори.
Ова ситуација нема да оди на добро, бидејќи јас мислам дека ќе расте потребата за нови задолжувања, а доколку продолжи политиката која што моментално се ја водат владата и Министерството за финанси, и ќе треба сега и ново избраната Државна изборна комисија и може би ќе дојде да работава до суд да се произнесат дали задолжувањето кое што сега го прават министерот за финанси е во склад со законот или е кршен.
Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека прво е важно за што се задолжува земјата. А откако ќе се исцрпи тоа прашање со задолжувања кои не придонесуваат за зголемување на бруто домашниот производ, тогаш во еден момент станува проблематично и кога земјата се задолжува за корисни работи.
Затоа што ние сте ја преминале линијата која што го означува капацитетот на една економија, на една популација за враќање на долговите. Враќањето на овие кредити наскоро воопшто нема да биде можно со постојното ниво на даноци и придонеси кои што се наплатуваат од економијата и физичките лица од Македонија.
Минатата недела владата планираше да се задолжи со 15,5 милиони евра, а се задолжи двојно повеќе, односно со 31 милиони евра. Тогаш дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов ги предупреди домашните кредитори да внимаваат при купувањето врзници, бидејќи сите задолжувања над распишаната сума ќе бидат предмет на дополнително законско приспетување. Наумов вели дека само со првото задолжување во 2016 се реализирани 5% од планираниот дефицит за цела 2016. Со вакво темпо на задолжување веќе во месец мај, планираниот дефицит за цела 2016 ќе биде реализиран, рече Наумов и додаде дека очигледно власта се води од девизата «После нас потоп». За Радио Слободна Европа, Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Албанскиот јазик како изборен предмет во Дебар е прифатен во целост во македонските паралелки, покажуваат искуствата во овој град. Во основното училиште Братство Единство од подамна се учи како изборен предмет албанскиот јазик, и тоа од 6 до 9 одделение во македонските паралелки. Кенан Мемединовски.
Покрај тоа што македонскиот јазик се изучува редовно во албанските паралелки во Дебар, албанскиот јазик како изборен предмет то насто е прифатен и во македонските паралелки. Во деветолетката Братство Единство, која наставата изведува на македонски албански јазик, велат дека сите ученици во македонските паралелки со задоволство го следат албанскиот јазик и резултатите во однос на познавањето на јазикот се задоволителни.
Во основното училиште Братство Единство, албанскиот јазик од поодамна веќе се учи како изборен предмет од 6 до 9 одделение во македонските паралелки. Јазикот се изучува преку соодветен учебник кој што е одреден за изборен предмет од министерство. Предметот го предава соодветно стручно лице кој што е дипломиран наставник по албански јазик. Сметам дека и резултатите покажуваат дека учениците се задоволни, успехот е задоволителен, така да тоа се одразува и понатаму да овие ученици, т.е. деца, да комуницират понатаму во ваква средина каде што доминира албанскиот јазик.
Вели Берзат Османовски, заменик директор во ова најголемо дебарско основно училиште. Според него, и родителите и децата во однос на изборот на албанскиот јазик биле заеднички во својот став тој да се изучува. Во македонските паралелки учениците истакнуваат дека доволно го познаваат албанскиот јазик за да можат да комуницираат.
Доволни ми се овие часови по албански јазик, затоа што зборуваме и на улица секаде. На училиште зборуваме со нашите другарки.
Пишувате?
Да, да.
Има потреба за повеќе часови?
Не, нема потреба.
Доволно?
Да, доволно.
Инаку, набор говорите сега, комуници? интегрирате и науку.
Да, албанскиот јазик е исто така добар јазик, кој е јазикот што јас го обожавам, но многу добар, имаме 2 часа неделно. Јас би сакала повеќе да учиме, што повеќе знаеме за албански јазик, тоа е подобро за нас. Скоро во те врстите, скоро се албанци зборуваат албански, треба и ние да се присоединиме со нив за да може...
Како ќе бејате за Јарокојлот?
Борис Кидрич.
Има ли таму...
Таму има доста соседи албанци.
И комуницирате?
Комуницирам и навистина е добро да се комуницира со други јазик.
Добар дел од учениците во македонските паралелки кои имаат соседи албанци говорат можно добро албански јазик, но тие додават дека и нивните другари и другарки во албанските паралелки добро комуницираат и на македонски јазик. За Радио Слободна Европа, Девар Кенан Мимединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од 21 јануари до 4 февруари во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово ќе биде отворена годишната изложба 2015 на Друштвото на ликовните уметници од Кавадарци. Постановката доаѓа нецела недела по примерното представување во Домот на културата Иван Мазов Климе и се одржи дела на 20-тина тамошни истакнати ликовни творци. Прилог на Љупчо Јолевски.
Киро Јосифов, Владимир Темков, Димитар Самарджиев, Горан Боев, Горан Ѓорев, Ѓорѓи Дичов, Марија Дичова, Ванчо Кеков, Ива Јосифова, Ристо Соколов Сокол, Трајче Јованов, Стефанија Стојановска, Цветанка Темкова Илова, Иван Јовчев Ковацалиев, Симона Манчева, Томе Филов, Петар Наневски, Елпида Хаджи Василева, Никола Ивановски и Лазар Дојчинов се 20-тината уметници чии дела ја одбележаа штотуку завршената 38-ма поред годишна изложба на Друштвото на ликовните уметници од Кавадарци. Постановката му беше посветена на неодамна починатиот автор и долгогодишен председател и еден од основачите на оваа асоциација Ристо Соколов, а не многу по овој за локални културни прилики исклучително значаен настан. Таа ќе и биде представена и на кумановската ликовна публика.
На оваа изложба се представени 20 автори од најстариот член на дружението, кој што е Петар Наневски, па се до најмладиот член Никола Ивановски, кој што се дипломира пред пола година. Уметниците се представени со своите најнови дела создадени во изминатата година, скулптури, инсталации, слики на платно, рачно правена хартија, секој се представува со својот медиум.
Вели Ива Јосифова, актуелниот председател на ДЛУК. Таа дополнува дека годишната изложба 2015 најтопло ми ја препорачува на љубителите на ликовната уметност во Куманово и во градовите каде таа дополнително ќе патува и истакнува дека неа ја красел еден необичен предновогодишен организацијски потек. Богатиот каталог со издвоени картички.
Изработија картици, за да би можело секој од авторите да ги праќа како разгледници, со тоа што се прави многу поголема промоција, значи и надвор од Македонија. Зависно таа картица каде ќе стигне и на кое место.
Јосифова потенцира дека овој тип на групни и ликовни представувања и размена на програми особено е значаен за младите творци.
На овој начин се помага многу на младите уметници, ова е како отскочна даска, колку што може повеќе да ги запознаат нив како автори, да би можеле да се представат, да направат контакти. Многу е битно и присуството на самите автори да бидат на изложбата без разлика каде да се представуваат, затоа што така ги остваруваат контактите, така разговараат за своето дело.
Ива Василева не се сомнева дека во периодот што предстои ќе продолжат ваквите групни представувања на ДЛУК. Истакнува дека впрочем нивната цел како асоциација е да настојуваат да ги видат што повеќе луѓе. Вели дека е убаво кога на едно место може да се види и почувствува таа силна енергија и емоција што тие ја поседуваат како уметници. Згоре на тоа потсетува и дека цели 2 години таа како прв човек на друштвото се залага и за представување на отворено, за еден поинаков начин на комуникација со публиката преку изложби, проекции.
Излиземе пред јавноста, значи да не бидеме затворени само во галериски простори, да не бидеме во затворен круг на уја, него сите да не запознаат, да може да разговараат со нас и да видат што е тоа што ние го правиме и го создаваме.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.